Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam
Selamat
warahmatullahi wabarakatuh.
sore semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Bagus Permana dan ditemani oleh rekan saya yang bernama Pasya.
Halo Bagus, halo Pak Sya.
Halo
Ya,
Kang.
Kami dari Divisi Sosial. Ketua
Lanjut aja.
Forum Diskusi Ilmiah Hukum Universitas Singapura. Kang, sehat?
Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar.
Oke, sedikit. Jadi, seperti yang kita masa pandemi, program kerja yang diorganisasi termasuk di proker-proker kami ini, Kang. Jadi kami memutuskan
Selamat,
daripada menghayati proker yang tenggelam lah, mending kami bikin podcast yang diharapkan bisa mendapatkan pandangan baru lah terkait dengan jalannya hukum di Indonesia ini.
Amin.
Oke, langsung aja ya Kang, biar nanti yang nonton bisa tahu gitu lebih jauh tentang Akang ini. Mangga kepada Kakanda Pasya untuk membacakan CV dari narasumber kita.
Oke, makasih Bagus sudah kasih kesempatan buat bacain CV. Berikut CV moderator saya bacakan. Nama Aditya Oktavianto, lahir pada tanggal 18 Oktober 1999 di Indramayu. Anak ketiga dari empat bersaudara, menyukai aktivitas berenang dan berdiskusi, menggemari karya outdoor Exino Okta One Piece. Alamat Desa Sasak Mijan RT atau RW 023 -009 Desa Anjatan Utara Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu. Kode pos 45256. Nomor telepon 0821 1266 80618. Email oa.aditya18@gmail.com. Pengalaman Ketua Umum Forum Diskusi Ilmiah Hukum Fakultas Hukum Universitas Singapura Bangsa Karawang 2019 sampai sekarang. Ketua Umum Letter E Komunitas Mahasiswa Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan 2019 sampai sekarang. Pengurus Formika Forum Mahasiswa Indramayu Karawang 2019 sampai sekarang. Pradana Ketua Pramuka Penegak Gugus Depan Arya Wiralorda 2016 sampai 2017, Pratama Ketua Pamuka Penggalang Gugus Depan Arya Insinyur Soekarno, Ketua 2013 sampai 2014, Wakil Senat PKKBN Angkatan 2 Kabupaten Indramayu 2016, Pendidikan S1 Ilmu Hukum Universitas Singapura Bangsa Karawang 2018 sampai sekarang, SMA Negeri 1 Sindang 2015 sampai 2018, SMP Negeri 1 Anjatan 2012 sampai 2015, SD Negeri Anjatan 1 2006 sampai 2012. Sudah bagus.
Ya, baik, terima kasih kepada Kakanda Pasya yang telah membacakan CV dari narasumber kita. Baik, langsung aja ya kita ke pertanyaan nih.
Boleh, boleh.
Oke, Mangga kepada Tepasya untuk melontarkan pertanyaan-pertanyaan.
Melontarkan, oke, siap.
Oke, Bunten saya mau nanya, ini saya bagusnya manggil Aditya, Akang atau Abang atau apa?
Oh,
atau
iya.
Nama
panggilannya
aja?
Panggilannya enaknya
terserah.
Apa ya?
Apa?
Terserah.
Bapak, terserah. Terserah Adit
Kang
aja ajalah, boleh, Adit.
Kang ajalah.
Oh, panggil Adit aja.
Adit, lebih akrab sih, enak nama depannya aja sih ya.
Oke, panggil Adit aja ya.
Oke, lebih akrab.
Oke. Oke, Adit. Seperti yang kita tahu ya, kasus Bapak Novel Baswedan ini belum selesai ya sampai sekarang. Udah selesai atau belum sih? Gitu. Saya juga kurang tahu gimana. Terus kalau menurut Adit ya. Terus kalau menurut Adit, gimana tentang kasus penyiraman novel Baswedan itu?
Oke ya,
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Semoga kita dalam kondisi sehat, dalam kondisi pandemi yang saat ini kan ya, dari kondisi dan lain-lain gitu. Oke, pertanyaan tentang kasus Novel Baswedan ya, bagaimana menurut saya gitu. Seperti ini sih ya, publik juga sekarang sudah seperti sudah tahu gitu perkembangan daripada kasus ini dari 2017 kalau nggak salah ya, 2000 berapa? Pokoknya udah hampir 2 tahun setengah kalau nggak salah ya. Bahkan banyak kan sekarang baru-baru ini kan muncul ke permukaan sedang viral bahwa untuk apa namanya terdakwa ini kena vonis 1 tahun kalau nggak salah ya, 1 tahun gitu.
Iya.
Sedangkan 1 tahun. Sedangkan publik sangat apa ya, terkhianati gitu kan.
Karena kecewa lah ya.
Kita merasa sebagai publik gitu kan, ini bukan saja kejahatan terhadap individu yang bernama Novel Baswedan, tapi juga terhadap pencegahan korupsi di negeri kita gitu. Nah, seperti itu sih paling pendapat saya gitu. Saya juga sebagai publik masa kecewa. Karena waktu yang bertele-tele ini, padahal sebenarnya kalau kita lihat bersama gitu kan, dari mulai barang bukti, kita bersama sudah lihat lah CCTV dan lain-lain gitu kan. Bagaimana bisa gitu kan, sampai 2,5 tahun ini masih bahkan 2 orang ini yang kemudian dijadikan tersangka saja oleh Novel Baswedan ini diragukan gitu, apakah benar 2 orang ini yang melakukan atau tidak gitu. Sampai seperti itu, padahal Presiden sudah membentuk tim, Komnas HAM membentuk tim pencari fakta, dan juga Ombudsman juga. Nah itu sangat disayangkan. Paling itu pendapat saya sih. Untuk permulaan ya, mungkin lebih rinci kita bahas selanjutnya.
Oke. Terus unsur ketidaksengajaan yang diutarakan hukum tergugat itu gimana menurut Adit itu?
Oh iya. Menurut kalian gimana? Ketidaksengajaan.
Ya enggak. Melihat
kemudian ada video 2 orang ini menyiram tanda kutip air keras ya. Tanda kutip air keras pada Novel Baswedan gitu. Apakah itu perbuatan yang disengaja atau tidak sengaja gitu?
Iya.
Ya, enggak. Ready first.
Ya, kalau menurut saya itu mah disengaja ya. Kenapa? Karena kan ada pernah nonton di YouTube gitu katanya kalau mau masuk ke rumah Bapak Novel Baswedan ini tuh jalannya dihambat-hambat gitu. Kalau misalnya sedangkan orang yang udah lama tinggal di situ aja perlu waktu lama buat menghafal itu, berarti sebenarnya kejadian itu tuh udah direncanakan gitu. Kalau menurut aku sih gitu, gimana menurut Bagus?
Ya, sama sih. Kalau menurut aku juga, mana mungkin gitu ya, sengaja tapi sebelumnya tuh mendekat, terus pas ke muka gitu loh. Kalau nggak sengaja kan kayak kemarin komika, bisa aja ke bawah gitu, kecuali mukanya ada di bawah ya. Gitu kan.
Oh iya.
Lucu juga kalau kita ngomong tidak sengaja.
Iya, sebenarnya kalau kita ngomong unsur sengaja atau tidak sengaja ini kan masuk dalam bidang hukum ya. Dalam hukum ada suatu perbuatan yang dinamakan percobaan, ada yang namanya kesengajaan, ada yang namanya sebenarnya kata-kata tidak sengaja itu tidak ada sebenarnya. Paling mendekat itu paling alfa atau teledor gitu kan. Kita sekalian belajar hukum gitu kan. Itu perbuatan yang disengaja itu ada tiga sih, ada beberapa bentuknya. Ada yang sengaja dengan maksud, ini namanya ketika kita melakukan perbuatan, maksud dari perbuatan itu adalah kita tahu gitu, dan kita menghendaki itu terjadi gitu. Itu namanya kesengajaan dengan maksud. Ada yang kesengajaan kepastian. Maksud dari ini adalah ketika kita berbuat sesuatu, misalkan contoh ya, saya ingin meracuni Akang Bagus di sini nih. Satu pesta gitu kan, saya mencampur racun tikus di satu hidangan gitu kan, satu minuman gitu kan. Di situ kan di pesta kan banyak orang, saya sebetulnya kan saya kan hanya untuk meracuni Akang Bagus di sini, tapi ternyata Neng Pasha di sini ikut minum juga. Itu namanya kesengajaan dengan kepastian. Ada yang kesengajaan tapi tidak pasti dan tidak bermaksud gitu. Mungkin saya terjadi ada kemungkinan di situ, misalkan saya dengan sengaja melempar batu ke atas. Nah, bisa saja itu terkena ke orang lain gitu kan. Itu kesengajaan dengan kepastian. Ada lagi kemudian bentuknya namanya dolus dolus eventualis. Itu lebih kepada mirip-mirip dengan culpa tadi, kealpaan. Kealpaan ini, saya supaya gampang dicerna ya, saya ambil contoh saja. Misalkan ada pengendara motor, dia berkendara di jalan raya yang apa padat gitu kan. Dia yakin akan kemampuannya untuk berkendara sepeda motor. Akhirnya dia melenggang gitu dengan kencang gitu, dengan cepat, karena dia percaya akan kemampuan apa namanya menyupirnya gitu, mengendarai motornya. Tapi kemudian dia menabrak seseorang gitu. Itu dinamakan keteledoran dia. Itu dinamakan tidak ketidaksengajaannya karena keteledoran dia. Gitu.
Oh, orang.
Kalau kita lihat, ya. Tapi kalau kita lihat lagi, tilik lagi kepada kasus ini gitu kan. Fakta-fakta yang menunjukkan gitu bentuk tidak kesengajaan atau kesengajaan gitu harusnya apa namanya jaksa penuntut umum gitu JPU yang apa namanya bertugas di sini gitu kan harusnya mencari fakta membuktikan di apa namanya di pengadilan gitu bahwa ini bentuk tidak kesengajaan gitu. Kemudian kita tilik lagi fakta-fakta yang ada. Bagaimana Novel Baswedan pernah berbicara dan kita juga saksikan bersama-sama lewat CCTV dan lain-lain gitu kan. Ada beberapa orang yang apa hari-hari sebelum waktu kejahatan terlaksana gitu apa namanya masuk ke rumah Novel Baswedan gitu melihat-lihat sekitar kan banyak kesaksian juga orang di sekitar rumah Novel Baswedan yang menyaksikan bahwa banyak orang yang kemudian melihat-lihat gitu ke sekitar rumahnya Novel Baswedan ini kan suatu perencanaan ya bukan suatu perencanaan gitu kan bagaimana mungkin perbuatan seperti ini dikatakan ketidaksengajaan di mana unsur ketidaksengajaan saya tanya nih secara logika gitu ya sengajaannya di mana.
Ya, nah, saya kira ada, masyarakat sudah kan? Bisa menilai lah ya.
Kita pakai akal sehat saja lah. Kita dibedakan akal sehat dengan makhluk kuasa kan. Yang membedakan kita dengan apa makhluk-makhluk yang lain gitu kan. Gunakanlah akal sehat kita gitu kan. Bagaimana mungkin fakta-fakta yang sudah ada nih, kita kaji bersama coba. Bah, tidak perlu mengkaji secara apa namanya secara teoritis atau secara keilmuan yang lebih mendalam gitu. Secara akal sehat saja.
Malah bertele-tele ya.
Bagaimana mungkin tadi fakta-fakta yang sudah ada gitu. Iya makanya kan. Seperti itu sih untuk tidak sengajaan gitu kan.
Ya dan juga cukup menarik ya terkait dengan tanggapan-tanggapan dari masyarakat juga. Ada yang menuduh bahwa Novel Baswedan itu matanya itu pakai soft lens. Iya, menarik juga menurut saya. Soalnya udah jelas gitu kan, langsung ke Singapura beliau itu kan, diobati gitu kan, oleh dokter
dan
yang
itu,
terbaik lah kalau nggak salah.
Dokternya saja itu dokter terbaik.
Ya, itu benar. Aduh.
Iya. Kalau misalnya itu pendampingan hukum dari Polri sudahkah sesuai dengan skema hukum yang berlaku gitu gimana?
Ini juga menjadi pertanyaan ya bagi kita juga sebagai apa namanya orang-orang yang mempelajari hukum juga kan pendampingan hukum di sini kan sangat disayangkan kemudian gitu kan ini kan langsung dari Mabes Polri gitu kan pendampingan hukumnya dari tim hukum Mabes Polri kalau nggak salah ya. Syarat-syarat pendampingan hukum ini kan apa namanya? Saya menilik pendapat ombudsman lah ya. Ombudsman pernah menyatakan bahwa pendapat maladministrasi dalam penyidikan di sini gitu. Komnas HAM juga menyatakan penyidik terindikasi melakukan penyalahgunaan waktu dan waktu penyelidikan terlalu lama gitu kan. Dalam hal ini ketika apa namanya? Pendampingan hukum ini apakah kemudian karena cuma syaratnya karena apa namanya? Anggota akhirnya dilindungi secara semaksimal mungkin sampai Mabes Polri loh. Ini bukan abal-abal ya pendampingan hukumnya dari Mabes Polri langsung gitu kan. Ini sangat disayangkan gitu. Memang kemudian ada undang-undang yang apa namanya yang memperbolehkan pendampingan hukum ini ya karena apa namanya sebagai ya instansi negara gitu kan ya. Dan juga apa namanya martabatnya juga dipertaruhkan di sini ya. Saya sayangkan sih takutnya terindikasi di sini ada apa ya? Konflik interest gitu kan. Konflik kepentingan di sini. Akhirnya dulu saya pernah baca artikel ya dulu sekali bahwa di Amerika pernah ada suatu fenomena di mana kepolisian atau aparat ya kepolisian itu melindungi rekan-rekan sekerjanya, rekan-rekan sejamatnya ketika rekan-rekannya ini melakukan tindak-tindak kejahatan. Nah, saya takutkan gitu kan ketika kita melihat kasus ini yang sekarang gitu kan praktek ini yang dulu pernah viral di Amerika gitu kan menjadi apa ya sama gitu akhirnya instansi, akhirnya Mabes Polri atau ya saya tidak mau menuduh atau apa ya, saya takutkan gitu kan, akhirnya tadi melindungi daripada nama baik instansinya saja gitu, bukan dalam penegakan hukum, itu yang saya sayangkan sih, yang saya takutkan.
Terus gimana kan kalau yang saya pernah juga nonton di itu di YouTube di Mata Najwa, katanya yang kan si korbannya kan Bapak Novel ini. Nah, Bapak Novel juga didampingin sama polisi. Nah, ada juga si tersangka ini juga didampingin sama polisi. Sebenarnya kalau misalnya di dalam suatu pengadilan tuh yang berhak didampingi polisi itu siapa atau kedua-duanya atau gimana sih sebenarnya?
Saya singkat saja supaya apa dasar yang ngerti aja ya. Ketika sudah di pengadilan sebenarnya orang-orang yang berada di pengadilan ini ada yang namanya jaksa penuntut umum JPU. JPU ini di pihak daripada penggugat Novel Baswedan tentunya. Ada kemudian tergugat atau kemudian ketika sudah didakwakan oleh hakim menjadi terdakwa atau kalau kemudian sudah diputus menjadi tersangka gitu kan. Ini tentunya dua orang tadi yang kita bicarakan di muka kan. Ini kemudian para tergugat ini bisa didampingi oleh kuasa hukum. Kuasa hukum ini bisa dari tadi kepolisian, dari firma hukum atau dari dari lembaga bantuan hukum LBH. Ada juga kemudian hakim kan ya, kemudian hakim. Sebenarnya kalau ngomong dibantu kepolisian atau tidak gitu kan tadi ada jaksa, ada Polri. Bukan Polri, tergugat gitu kan, dalam hal ini tergugat karena tergugat anggota Polri, maka dari itu mendapat bantuan hukum lah dari Polri, seperti itu sih paling.
Oke,
siap.
Santai aja, santai ya. Santai saja.
Santuy.
Ya bagus, ada mau ditanyain nggak tentang Bupan Novel Baswedan ke Adit gitu? Ada yang masih jaga? Ya.
Saya kira lah sudah cukup jelas ya di mana-mana ini Novel Baswedan.
Mungkin saya mau nambahin ya. Supaya kita juga agak melek sedikit gitu kan. Di awal itu JPU menggunakan pasal 170. Namanya 170 ini bunyinya pokoknya tentang pengeroyokan lah, pengeroyokan gitu. Pengeroyokan. Sedangkan pengeroyokan ini unsur daripada delik ini harus terpenuhi ketika dua orang atau satu orang lebih gitu kan ya melakukan perbuatan. Ketika kita tilik lagi coba kasus yang apa Novel Baswedan ini yang melakukan penyiraman berapa orang yang melakukan delik?
Dua orang.
Kalau nggak salah sih dua.
Iya.
Naik motor ya?
Iya naik motor.
Salah iya. Satunya naik motor, satunya nyiram.
Nah, iya.
Kalau dinamakan pengeroyokan, kalau misalkan ini terbukti salah dan yang dipakai 170 pasal 170 KUHP maka bebas. Kenapa? Karena tidak terpenuhi unsur deliknya. Pengeroyokan itu satu orang atau lebih. Sedangkan kasus ini, satu orang yang melakukan. Kemudian, daripada Novel Baswedan ini, mengajukan untuk menggunakan pasal 340. Jungto KUHP 340 itu adalah pembunuhan berencana. Hukumannya, kalau nggak salah, maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup, atau 20 tahun, kalau nggak salah ya. Kemudian, di BAP memang diakomodir. Tapi kemudian yang dipakai adalah pasal 355, ayat 2, tentang penganiayaan berat berencana, mengakibatkan luka parah. Ya, tidak apa-apa sih, sudah benar ya, menggunakan pasal ini. Tapi kemudian juga yang saya kritisi lagi, ketika di muka sidang, gitu kan, seolah-olah tadi yang dinamakan air keras itu seolah-olah di labeling bahwa ini nih air aki. Ini terbukti dari jaksa penuntut umum yang menyebutkan dalam bukti apa dalam BAP itu bahwa ini air aki bukan air keras. Kemudian dalam sidang pun ketika Novel Baswedan ditanyakan perihal penyiraman ini apa rasa yang digunakan adalah kata yang digunakan adalah air aki gitu. Padahal harusnya kita tidak bisa apa namanya kemudian ketika dalam persidangan ngomong ini air aki karena sudah pasti air aki ini karena yang menyatakan air aki bukti bahwa ini yang menggunakan air aki adalah cuma dari pernyataan si terdakwa, tidak ada bukti lain, harusnya dibuktikan dulu baru kita bisa ngomong air aki
Iya, secara fisiknya juga ya.
Iya, makanya. Bahkan dari tim mencari fakta Komnas HAM, pernah waktu itu menyatakan kepada salah satu pejabat Polri ya, bahwa barang apa namanya ini apa objek penyiraman ini, cairan ini yang digunakan adalah asam sulfat gitu kan. Itu kan menjadi perhatian kita sebagai publik gitu kan. Apalagi yang sekarang kita belajar hukum gitu kan, sangat bertanya-tanya gitu. Gitu sih paling yang saya kritisi gitu tentang kasus ini. Ya mungkin apa namanya perlu diutarakan.
Oh iya, mau nanya lagi ya, itu tuh ketinggalan ini mah. Oh, mau nanya lagi, apakah presiden tuh berhak masuk nggak dalam kasus ini? Sebenarnya presiden udah masuk kan dalam kasus ini, karena kan yang kena tuh kan penyidik KPK gitu. Sebenarnya presiden tuh bisa ngikutin nggak lebih lanjut kasus ini gitu, sampai selesai gitu? Atau gimana sebenarnya kalau presiden?
Kalau kita ngomong apa ini intervensi, kita coba ini ya, ngobrol di awal dulu. Kita kan negara demokrasi gitu kan ya. Tentunya kepemimpinan apa namanya pemerintahan itu dibagi tiga kan. Ada legislatif, eksekutif, yudikatif. Tentunya kita tahu bersama lah legislatif di bidang apa namanya pengundangan gitu kan, eksekutif eksekusi gitu kan, yudikatif yang apa peradilan gitu kan ya tentunya. Banyak kemudian yang mengatakan bahwa eksekutif ini tidak bisa masuk ke ranah-ranah yang lain gitu. Tapi dalam hal ini sebenarnya dalam penegakan hukum dulu juga waktu yang kemarin itu ada kemudian muncul perkataan bahwa presiden itu adalah chief of law enforcement. Itu atau artinya itu sebagai kepala daripada penegakan hukum, chief of law enforcement. Dalam hal ini memang tidak bisa mempengaruhi proses hukumnya gitu. Tidak bisa mempengaruhi hasil daripada apa namanya pengadilan ini. Namun kemudian presiden ini bisa memberikan apa namanya suatu sokongan apa ya namanya? Suatu dorongan gitu untuk mempercepat proses daripada penyelesaian kasus ini gitu. Karena public interest juga apa namanya? Publik juga mendorong untuk kemudian kasus ini diselesaikan gitu kan. Itu sih paling. Memang untuk apa namanya di proses persidangan atau apa sih memang tidak bisa diintervensi oleh presiden. Tapi kemudian misalkan tadi presiden membentuk tim apa namanya tim pencari fakta atau apa, itu bisa dilakukan oleh presiden gitu untuk mempercepat kasus ini.
Oh iya paham. Oke, makasih ya Dit.
Ya semoga pandangan kita yang ada di sini maupun nanti penonton bisa lebih tercerahkan lah.
Yeah.
Oh iya, disclaimer. Tadi lupa saya disclaimer dulu ya. Apa namanya? Ini kan kita diskusi kan ya.
Iya. Yeah,
yeah. Gitu kan. Ini diskusi gitu kan. Diskusi keilmuan gitu kan. Emang ada kalanya benar dan salah mungkin dalam diskusi itu wajar.
Oh iya, benar.
Kalau mungkin bisa dikoreksi gitu kan ya. Ini tidak bisa dijadikan patokan apa namanya mutlak gitu kan ya. Harus cari referensi lain gitu kan. Takutnya saya diserang gitu kan karena pendapat gitu kan.
Iya benar sih, harus hati-hati juga ya. Karena udah banyak yang kepala set ini.
Iya makanya. Hati-hati tuh awas tukang bakso.
Ya baik, terima kasih Bung Aditya. Mari kita lanjut ke pertanyaan kedua.
Iya, ini ya, tentang Omnibus Law ya. Seperti yang kita ketahui bahwa draft Omnibus Law sudah pembahasan akhir, udah dibahas dalam tahap akhir oleh DPR. Itu gimana menurut Adit?
Menurut kalian gimana?
kalau menurut aku sih DPR di kalau menurut aku DPR di sini kurang peka sama suara masyarakat. Padahal masyarakat udah nyampein aspirasi, cuman nggak peka aja DPR-nya gitu.
Kalian sudah baca draftnya belum?
Belum sih.
Pasti waktu itu udah sempat, tapi udah lupa.
Tapi memang banyak sih.
Ditonton lagi. Iya.
Pasalnya juga banyak sih. Nah, ini sih apa ya namanya? Saya juga menyayangkan ketika dulu ini ribut-ribut kalau nggak salah. Ini ketika 100 hari jabatan presiden sekarang ya, 100 hari kalau nggak salah ribut-ributnya. Sangat disayangkan waktu itu bahkan tidak ada draftnya waktu itu. Padahal harusnya saya lupa pasalnya berapa ya di Undang-Undang nomor 11 tahun 12 tahun 11 kalau nggak salah. partisipan daripada publik, partisipan daripada masyarakat itu harusnya bukan hanya ketika undang-undang ini apa dalam tahap pembahasan. Karena undang-undang ada beberapa tahap ya. Ada perencanaan, ada pembahasan sampai pengundang-undangan kan ya. Memang ketika kita melihat sekarang daripada tahun-tahun sebelumnya gitu kan, wah sangat sangat maju, sangat apa kemajuan lah bagi kita sebagai masyarakat gitu kan, karena kemudian berpartisipasi daripada apa namanya pengundang-undangan ini gitu, daripada undang-undang ini gitu kan. Namun sangat disayangkan karena dalam tadi pasal dalam undang-undang 12 tahun 11 itu ada kemudian perkataan full partisipan. Dalam artian full partisipan ini harusnya masyarakat ini mengawal daripada tahap perencanaan, daripada tahap yang paling awal lah, paling awal sampai paling akhir gitu. Sedangkan waktu itu di hari 100 hari masa kepemimpinan Bapak Jokowi dan Ma'ruf Amin gitu kan, bahkan draftnya saja tidak ada, bahkan ada yang palsu. Itu sangat disayangkan gitu kan, ketika apa namanya tadi undang-undang menginstruksikan untuk kita sebagai publik melakukan full partisipan, tapi kemudian daripada orang-orang yang sedang orang apa para elit-elit yang sedang duduk di sana gitu kan, di pusat gitu kan, tidak apa transparan gitu kan, tidak melibatkan kita gitu kan sebagai apa namanya masyarakat. Bahkan dalam tim penyusunan undang-undang ini, ini kan omnibus law sangat sangat banyak ya, omni itu kan banyak ya, bukan hanya dari cipta kerja, bahkan undang-undang lain gitu kan, kalau nggak salah sampai ada 11 klaster kalau nggak salah ya. Tapi kita contoh ambil saja cipta kerja. Ini kan bukan hanya menyangkut daripada apa investasi dalam hal ini diwakili oleh pengusaha gitu kan, tapi kemudian juga ada buruh dan lain-lain gitu kan. Waktu itu tim penyusun undang-undang ini banyak diisi oleh pengusaha tapi tidak ada dari buruh. Kan sangat disayangkan.
Paling seperti itu. Dan itulah mungkin yang menyebabkan para buruh menolak ya.
Ya. Tapi kita juga jangan sampai ini ya, jangan sampai salah kaprah juga. Cobalah kita mari bersama-sama baca dulu draftnya gitu kan, karena tidak semua di dalam apa namanya di dalam undang-undang yang apa RUU tadi itu omnibus law itu semuanya jelek gitu kan. Kita kemarin juga saya agak concern juga ketika apa namanya KUHP gitu, RUU KUHP ya, waktu itu kan demo besar-besaran gitu, rekan-rekan kita kan berjuangan tentang RUU KUHP gitu kan. Tapi sangat disayangkan juga ketika saya juga bertanya dengan rekan-rekan yang mengikuti gitu kan, ketika ditanya tentang apa namanya tentang isi daripada RUU KUHP itu, banyak yang tidak paham gitu kan, hanya mengetahui beberapa poin yang kemudian viral di media sosial. Benar tidak? Kebanyakan seperti itu kan?
Iya, yang celaka ya. Baca
draftnya dulu kan. Iya. Nah itu sangat celaka gitu kan, karena apa ya tadi omnibus law. Ada beberapa hal yang baik yang saya bisa catat ya. Ya, enggak banyak sih. Tapi ada lah. Salah satu contohnya ada berapa ya? 6 hal yang dilarang kalau enggak salah di Omnibus Law. Salah satunya kasino. Kasino dilarang. Yeah. Terus segala bentuk jual beli apa bisnis ganja kalau enggak salah. Sebenarnya saya sih kontra sih. Kalau si pro penggunaan ganja untuk medis sih sebenarnya. Kalau gagalin, saya tanam kayaknya.
Sama ya kiranya.
Ya, kita tertinggal gitu dengan negara-negara lain gitu kan. Negara-negara lain sudah apa namanya mengeluarkan uang untuk riset gitu kan. Kita tertinggal sangat jauh gitu kan. Istilahnya nih, negara-negara lain sudah homo sapien, kita masih apa ya, homo erectus kayaknya. Wajakensis kayaknya.
Aduh.
Kemudian juga tentang partisipan tadi ya, apa namanya, pernah dengar ini nggak kemarin kasus yang di Jakarta Barat kalau nggak salah, ada tukang bakso yang ludahin baksonya untuk penglaris, tahu nggak?
Nggak tahu, gimana itu ceritanya?
Ya itu kan ada apa, kayaknya tukang bakso tuh baru dari dukun kayaknya, katanya disuruh untuk ngeludahin baksonya supaya laris. Itu kan saya analogikan gitu kan, ketika sekarang kan bentar lagi kan akan diadakan pilkada dan pemilihan selanjutnya gitu kan ya. Ketika di partisipan atau pendapat publik ini harusnya didengar ke masyarakat apa ke pembuat undang-undang atau pemerintah gitu kan, tidak mungkin seluruh masyarakat Indonesia
itu suaranya harus didengar kan. Makanya ada perwakilan kita gitu kan di DPR. Makanya ketika memilih memilih pemimpin-pemimpin tadi yang di DPR lah, di pemerintahan tadi, jangan mau diludahin, jangan mau dijadiin penglaris. Pilih yang benar. Nah, saya analogikan analogikan seperti itu sih.
Iya, mau nanya tadi tuh sebenarnya kan Omnibus Law ini kan full partisipan. Nah, kenapa tadi itu kan
hanya Omnibus Law ya, semua undang-undang.
Oh, jadi semua undang-undang tuh full partisipan gitu? Oh, berarti misalnya perwakilan-perwakilan dari ormas juga ikutan bikin undang-undang gitu.
Dari LSM, dari ini ikutan.
Oh, gitu. Nah, di situ tuh kan misalnya di sini nih kayak ada Omnibus Law tuh ada yang tentang investasi. Nah, di situ tuh di situ tuh kan ada pengusaha juga. Nah, kenapa pendapat dari buruh tuh nggak didengerin gitu kan? Itu tuh katanya full partisipan gitu. Kalau buat pengusaha tuh of course menguntungkan, cuman kalau buat buruh kan nggak menguntungkan. Kenapa? Gimana sih cara ngomongnya? Susah pokoknya gitulah. Aduh. Susah, takut salah kalau ngomong.
Kalau masalah didengarkan atau tidak ya, saya percaya sih didengarkan. Tapi kemudian pertanyaannya, apakah kemudian dibahas kembali gitu kan?
Nah, itu maksudnya tadi. Apakah
kemudian diperhitungkan? Itu pertanyaannya. Kalau mungkin kalau pendapat cuma beberapa pas waktu itu viral ya, dari Menko Polhukam, Menko Maritim, penuh datang ke Mata Najwa, dan acara-acara lain gitu kan, sering-sering berdiskusi dengan perwakilan akademisi berupa dosen dan lain gitu kan. Ya, pendapat sih menurut saya pasti didengar ya. Tapi kemudian apakah menjadi bahan pertimbangan kembali gitu kan daripada pendapat-pendapat ini gitu kan. Itu yang menjadi pertanyaan paling.
Terus gini kan kalau misalnya di masa pandemi ini DPR juga masih itu kan masih bahas tentang Omnibus Law kan masih ngelanjutin kan? Ya kan? Nah, gimana ya cara ngomongnya? Aduh. Gini, kan waktu masa COVID ini si DPR-DPR pada bahas Omnibus Law ini masih ngelanjutin gitu kan. Terus si buru-buru nggak pada demo lagi kan, tapi udah nggak demo lagi nih. Terus saya saya nonton lagi, katanya si buru-buru ini pada demo lagi. Dan itu tuh gimana kelanjutannya? Itu tuh DPR mau bahas lagi atau enggak sih? Atau mau diakhirin aja gitu? Aduh.
Waktu itu kan, waktu demo besar-besaran itu kan, ada beberapa rancangan undang-undang yang kita perjuangkan ya. Kita ini kan aspirasikan ya. Beberapa di antaranya RKUHP, terus ada undang-undang PKS, RUU PKS, dan juga KPK, kemudian ada Omnibus Law kan ya, selanjutnya gitu kan. Ya. Kalau waktu itu sebenarnya kan tidak dihentikan atau tidak dicabut gitu kan, tapi kalau nggak salah ya, mungkin kalau salah dikoreksi gitu kan, tapi ditunda gitu untuk pengesahannya, paling seperti itu sih.
Oke, makasih ya, Aditya. Ya. Aduh, grogi. Asli grogi tau
gak? Santai, kita ngobrol santai aja.
Nervous saat ini.
Sok ambil makannya, ambil minumnya. Makan, anggap rumah sendiri. Kan emang rumah sendiri gitu.
Iya, yeah.
Udah cukup. Tepas ya.
Udah, bagus. Ada yang mau ditanya lagi, Sok?
Ada dong. Terkait
Tuhan Gusti. Kurang kayaknya,
ayo. Sok aja bagus. Bagus dulu.
Boleh.
Ini kalau boleh kalau boleh tahu ya, One Piece ini selesainya kapan?
Semoga Eiichiro Oda sehat selalu. Semoga diberikan umur panjang.
Amin.
Jangan sampai dijemput dulu sebelum tamat, gitu kan?
Aduh. Oh, dijemput ya. Sebelum tamat gimana nih? Lu bisa ngelanjutin hidup gak ya?
Stres. Ya, saya juga berbela sungkawa kepada fans One Piece yang sudah terpulang dulu ya. Karena belum bisa menyaksikan tamat serial ini gitu kan.
Banyak yang kecewa ya. Aduh, jadi ngobrolin One.
Ayo Omnibus Law lagi, lanjut.
Tentang ini nih, tentang pembebasan napi ya. Gimana sih, apa namanya, pandangan lah. Pandangan terhadap langkah pemerintah dalam memberikan asimilasi dan hak integrasinya berupa pembebasan bersyarat bagi lebih dari 30 ribu ya, kalau nggak salah, narapidana. Jadi itu tuh, apakah itu adalah langkah yang tepat gitu, menurut pandangan Kang Aditya ini?
Okay, tadi ya, disclaimer ya. Tadi kan di garis bawahi, menurut pandangan saya.
Iya, benar banget.
Dalam peraturan Menteri Hukum dan HAM kan nomor berapa ya, kalau nggak salah? Nomor M2PK, ya sekian lah, tahun 2007 gitu, tentang syarat dan tata cara pelaksanaan asimilasi. Pasal 1 tuh nyebutin bahwa asimilasi itu proses pembinaan narapidana dan anak didik, gitu kan. Pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan ini dalam kehidupan masyarakat. Nah, itu perlu digarisbawahi, karena bakal kita bahas sering-sering tadi kata-kata mengembalikan daripada napi ini kepada pemasyarakatan. Kan? Undang-Undang nomor 12 tahun 95, kalau nggak salah ya, tentang pemasyarakatan lagi, napi ini, meskipun memang kemerdekaannya sebagai warga negara dicabut, ada beberapa hal yang dibatasi kan, dicabut hak-haknya, tapi kemudian juga ada hak-hak juga yang harus dipenuhi. Beberapa di antaranya, satu itu ada mengadakan hubungan secara terbatas dengan pihak luar. Makanya kita bisa lihat kunjungan-kunjungan keluarga kan, ke gitu kan. Kemudian ada memperoleh remisi, kemudian ada memperoleh cuti, kemudian ada memperoleh asimilasi, dan lepas bersyarat. Itu hak. Makanya tadi kalau dikatakan tepat atau tidak, tadi ya, tepat atau tidak ya, ini adalah hak. Hak ini mutlak dimiliki oleh pada narapidana. Meskipun tidak dalam kondisi pandemi seperti ini, hak ini tetap ada gitu. Ini bukan barang baru, perlu digarisbawahi. Ini bukan barang baru gitu kan. Dari kemarin-kemarin pun sebelum masa pandemi ini ada. Dari tadi undang-undang apa tahun diundang-undang kan 95, bayangkan 95 kan. Makanya ketika ngomong tepat atau tidak, balik lagi tadi, ini adalah hak daripada narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Kemudian kita melihat kaji dengan kondisi yang sekarang ini, pandemi COVID-19 ini kan, kita juga perlu melihat bagaimana kondisi pemasyarakatan kita sekarang. Pertama, over population, bukan over capacity ya. Kalau over capacity kan berarti kapasitasnya besar, kapasitasnya lebih, napinya sedikit. Tapi kita kondisinya sekarang over population, populasinya besar, tapi lapasnya tidak muat gitu kan. Overpopulation pertama. Kemudian daripada ekonomi. Nah, kita tahu sendiri, kita paham lah bagaimana ekonomi sekarang gitu kan, di masa COVID-19 gitu kan. Bukan hanya satu saja gitu kan, tapi global gitu.
Iya, dunia ya. Ya jadi sedikit global, juga gitu. Ya, tadi maksudnya langkah tepat atau tidaknya, maksudnya itu kan di berbagai daerah lah. Ada juga teman saya yang di Ciamis, saya juga di Garut ini, terus ada di Bandung juga. Sejak pembebasan napi itu jadi banyak yang maling-maling gitu kan. Terus ditambah kemarin juga kan jadi trending di YouTube juga terkait dengan kasus John Kenuske gitu kan.
Iya.
Kalau boleh tahu nih, gimana nih? Gimana?
Nah, tapi kemudian saya tanya balik nih, ketika tadi kasus-kasus beberapa kasus di apa namanya diutarakan, memang itu terjadi kan ya, itu memang terjadi, tidak bisa untuk gitu kan, daripada kasus-kasus tadi gitu kan. Tapi saya tanya balik nih, itu berapa persen kasus ketika COVID-19 ini, berapa persen kasus kejahatan yang dilakukan oleh narapidana yang mendapatkan asimilasi gitu, berapa persen? Saya tanya balik.
Oh iya, benar.
Memang kemudian apa namanya, kita juga perlu apa namanya melihat bagaimana publik merespon daripada asimilasi ini kan. Rasa takut wajar, tidak aman wajar. Tapi kemudian kita balik lagi tadi, daripada maksud daripada pemberian asimilasi ini maksud daripada asimilasi tadi kan, saya jelaskan dibuka, saya tambahkan sedikit bahwa untuk menjadikan narapidana ini
dan anak didik masyarakat ini kembali kepada masyarakat, kembali kepada menjadi manusia seutuhnya tanpa kekurangan gitu kan. Itu maksud sebenarnya daripada asimilasi. Hmm. Makanya kemudian dibaurkanlah mereka pada masyarakat. Itu maksud ya. Dari apa daripada asimilasi.
Tujuannya ya.
Iya. Kemudian ya. Berhasil ketika tadi public opini publik ini yang tadi merasa takut atau apa hilang gitu. Akhirnya menganggap daripada si napi dan apa, anak didik masyarakat tadi menjadi manusia yang seutuhnya, yang komplit gitu, tanpa dibatasi satu hal. Itu yang menjadi tujuan. Dan kemudian perlu dicatat, ini adalah hak, bukan kewajiban.
Yeah.
Ini asimilasi ini adalah daripada si napi. Napi yang memohonkan kepada apa namanya lapas untuk diberikan asimilasi. Ini bukan kewajiban, tapi apa hak dari balik lagi kan? Dan kemudian ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum napi ini dapat diberikan asimilasi. Ada dua syarat secara umum ya, administratif dan substantif kalau nggak salah. Administratif diantaranya misalkan sudah melakukan ada beberapa tahap kan sudah melakukan 2/3 masa tahanan dan lain-lain gitu kan. Substantifnya misalkan berkelakuan baik gitu kan dan lain-lain gitu. Nah, jika syarat-syarat tadi apa secara saya tadi itu untuk sebagai usaha preventif gitu kan supaya ketika napi ini dibebaskan diberikan asimilasi dibaurkan kepada masyarakat napi ini sudah tercatat berkelakuan lapas ini untuk preventif kemudian ketika dibiarkan dibaurkan di masyarakat akhirnya napi ini tadi melakukan apa namanya mendukung daripada kehidupan masyarakat tempat dia tinggal gitu kan. Ketika napi ini apa namanya ini hemat saya ya. Ketika napi ini melakukan apa residif gitu kan ya, apa melakukan kejahatan lagi gitu kan ya. Berarti kemudian ada yang salah di syarat-syarat tadi gitu substantif dan apa administratif ini bagaimana mungkin ketika syaratnya jelas-jelas bahwa berkelakuan baik selama 9 bulan berturut-turut kalau tidak salah ya tapi kemudian bisa melakukan kegiatan yang lagi gitu kan bagaimana pengawasan di lapas ini gitu kan sehingga
iya.
Apa namanya memberikan kelakuan baik itu yang jadi pertanyaan
iya dan itulah yang terjadi di kasus John sebenarnya iya.
Kalau masalah ngomong tepat atau tidak tepat sih ya itu mah maksudnya abu-abu ya silakan
iya,
ya silakan ketika kalian mau apa kita mempersiapkan sebagai apa atau apa ya itu mah berdemokrasi itu indahnya berdemokrasi kan tapi kemudian kalau kita apa tidak balik kepada undang-undangnya ini adalah hak daripada narapidana gitu kan tidak bisa dibatasi gitu paling.
Saya mau nanya apa sih namanya
ya,
napi ini kan banyak ya jenisnya ada napi narkoba, napi koruptor, napi pidana umum yang pokoknya macam-macam napi itulah. Nah sebenarnya yang dibebasin tuh napi yang mana sih sebenarnya gitu?
Kalau tidak salah ya, di syarat administratif tadi ada beberapa hal perihal tadi jenis-jenis apa ya? Saya bilangnya jenis lah ya, jenis daripada si napi. Ada memang napi-napi yang tidak bisa dibebaskan. Tidak bisa diberikan asimilasi. Di antaranya kalau tidak salah tadi napi apa namanya narkoba kalau nggak salah itu memang mendapat hukuman mati. Itu tidak bisa. Yang dibebaskan tadi ketika napi ini sudah memenuhi syarat-syarat administratif dan substantif yang tadi saya ucapkan di depan gitu kan. Itu yang diberikan asimilasi. Dan juga sebenarnya kalian pernah lihat film yang ketika
yang mana nih?
Apa penjara Barat Jawa Barat. Ketika apa namanya itu kan banyak nih film-film kita ditunjukkan bagaimana kehidupan di apa namanya di lapas ya di tahanan gitu kan bagaimana apa kerja berat kayak gitu ya nah, sebenarnya asimilasi juga harusnya seperti itu dalam artian waktu itu ada lapas kalau nggak salah di Jakarta ya di satu daerah di Jakarta di situ ada satu apa ya perkebunan. Nah, itu yang digunakan oleh napi-napi yang tadi diberikan asimilasi, integrasi, untuk melakukan apa namanya kerja di situ. Nah. Kemudian apa membaurkan dirinya kepada masyarakat. itu sih Pak. Sebenarnya seperti itu sih yang idealnya.
Iya
sih. Diberikan apa kompensasi gitu kan, sehingga ketika dia lepas daripada apa namanya masanya habis gitu, dia bisa memberdayakan dirinya di masyarakat. Harusnya seperti itu.
Biar bisa jadi lebih produktif juga ya, lumayan ya untuk masyarakatnya.
Atau bikin APD gitu ya buat dokter-dokter gitu. Kayak napi di Malaysia jadi gitu kan.
Jadi volunteer kan. Di apa namanya? Kemarin di apa namanya? Wisma Atlet lumayan digaji.
Iya, daripada ngelakuin kejahatan lagi.
Daripada kayak kita kan. Kantor, ya kan.
Daripada kita gabut ya.
Iya. Tapi sekarang kan kita kan sedang diskusi kan, yang moga-moga produktif gitu kan.
Amin.
Ya,
amin. Ya gimana nih kira-kira sekarang Kang Aditya lagi sibuk apa nih di Indramayu? Di Indramayu kan ya?
Sekarang sih lagi di Karawang sih sekarang.
Oh, lagi di Karawang.
Saya lagi di Bali. Tadi sih bicara ya. Apa kenapa?
Ya lanjut lah.
Tadi kan apa namanya bicara bahwa program-program susah dilaksanakan ya, benar nggak?
Iya, tergantung atau tergantikan.
Banyak omongan, apa namanya, kawan-kawan rekan-rekan saya di sini juga ngomong, oh sekarang kita nih angkatan gagal katanya kan, karena
program-program kita gagal.
Iya. Apalagi sekarang juga keluar surat kan dari Mendikbud kan, apa kuliahan, pakai online lagi. Ya. Bayangkan coba, musang. Kalian kalau musyawarah namanya apa? Musang, musma?
Mumas ya?
Mumas.
Coba online, gimana coba?
Gitu ya, gimana? Belum kebayang sampai sekarang.
Jangankan Mumas, yang dekat aja sekarang nih, masa orientasi mahasiswa nih. Gimana nih?
Ayo. Ya, abang-abang kita sedang apa? Harusnya melaksanakan KKN kan?
Iya.
Ayo. Apa namanya yang apa? Pengen ini juga apa namanya pengen lulus juga, sidang-sidang sekarang online juga kan. Makanya saya juga sekarang sudah. Lagi sibuk menyesuaikan program-program sih di Karawang sengaja untuk ngobrolin beberapa hal ya, tentang program kami. Sibuk kesibukan lain sih, masih nontonin One Piece sampai sekarang.
Itu tiap malam kayaknya, tiap minggu malam.
Tiap hari Jumat.
Oh.
One Piece ini berapa episode sih? Saya nggak tahu. Berapa episode sih One Piece? Nggak ngikutin?
Pas jauh.
900-an.
Nggak tahu kapan lah. Kayaknya sih sampai zaman cucu kita kayaknya sih.
Jangan-jangan kayak sinetron Indonesia. Nggak selesai-selesai.
Ya, mungkin diskusi kita hari ini kurang lebih seperti itu ya Kang. Semoga bermanfaatlah bagi yang menonton maupun dari kita yang ada di sini. Saya ucapkan terima kasih banyak ya Kang atas sempat hadir gitu di sini, bersedia untuk berdiskusi santuy dengan kita.
Berdiskusi grogi ini
mana ya? Saya yang grogi nih.
Enggak lah.
Saya juga terima kasih sudah apa di untuk dapat berbincang dengan apa namanya? Sospol ya.
Iya.
Iya,
Sospol. Prodi Kewirausahaan.
Iya, Sospol. Iya, aset.
Aset Sospol ya. Semoga bermanfaat gitu kan ya. Bermanfaat bagi kita, bagi pendengar juga kan. Terus juga tadi disclaimer kan bahwa kemudian ini kan diskusi gitu kan ya. Kalau salah benar sih. Biasa kan, kalau kemudian ada salah-salah yang mohon maaf gitu kan, bisa dikoreksi gitu. Kemudian semoga ini membuka jalan kita lah, hubungan, terutama hubungan daripada dua kampus kita
lah ya.
Iya,
benar banget. Kan. Semoga di lain waktu dapat apa satu forum lagi gitu kan.
Amin.
Mungkin saya bisa main gitu kan ke sana.
Amin.
Gitu.
Bisa main ke kami. Saya gitu, juga kita, bisa main ke Kuang ya kan.
Kita coba jalan silaturahmi lah. Lebih-lebih untuk dua kampus ini. Membuka jalan gitu, membuka pintu.
Ya dan semoga lah masyarakat sekarang juga kan udah pada pinter-pinter ya. Yang udah bisa ambil baiknya, buang buruknya lah ya. sekitar 40% udah gitu. 60%
masih ya, bagus ya. Bagus
ya, mangga.
Ini ada mau ditanya satu lagi. Ini satu lagi benar dah. Gini kan kalau ya, misalnya kalau kita di kampus kan ada namanya kayak DPM yang kayak BEM gitu kan. Nah, jadi kalau di DPM tuh kayak nyediain kotak itu buat nyampein aspirasi dari mahasiswa-mahasiswa gitu. Nah, kalau di negara, kan kita juga bisa nih nyampein aspirasi. Kita kan negara demokratis ya. Nah, kan yang nyalurin aspirasi kalau di negara kan DPR. Nah, selain demo-demo, gimana sih cara nyampein aspirasi? Misalnya, saya pribadi nih punya aspirasi buat negara gitu. Nah, saya bingung gitu mau ngasih tahu ke siapa, soalnya nggak kenal sama DPR-nya juga. Terus, nggak tahu itu gimana.
Kenalan, atuh.
Nggak kenal.
Kenalan, dulu atuh.
Nah, itu gimana caranya mau nyampein aspirasi itu gitu. Kalau di kampus kan tinggal masukin kertas ke dalam kotak itu kan. Kalau di negara itu gimana caranya, nggak ngerti sampai sekarang. Itu sih yang bingung.
Jadi DPR.
Aduh, oke. Jangan.
Biar nggak ribet ya.
Apa namanya? Ih, sekarang kita
diskusi santai ini.
Kan dengan media-media yang kekinian lah ya. Nah, ya cara paling dekat sih kemudian menggunakan media-media ini sebagai tempat aspirasi kita. Itu cara paling dekat gitu kan ya. Cara paling dekat. Kalau kemudian bentuk lain sih tadi kan sebutin bisa demo kan ya. Demo memang tidak selalu elegan gitu kan.
Yeah.
Tidak selalu elegan, tidak selalu cantik kelihatannya gitu kan. Tapi ya memang kadang-kadang kalau tidak seperti itu juga tidak bakal didengar juga sih ya.
Didengar ya.
Jadi harus apresiasi meskipun memang kadang-kadang tidak elegan gitu kan. Kita publik selalu berpikir kalau demo itu identik dengan kekerasan, identik dengan kericuhan. Selalu gitu. Memang tidak selalu elegan, tapi ya tidak selalu juga beridentik dengan kekerasan dan lain-lain gitu kan. Itu salah satu caranya. Salah dua berarti kan. Cara lain sih, mungkin tadi ya, kita kan sebagai individu yang mengenyam pendidikan tinggi. Tidak banyak orang yang mengenyam pendidikan tinggi. Disadari atau tidak, sebagian daripada uang kuliah kita nih adalah subsidi daripada pemerintah. Oh. Uangnya dari mana? Dari dana abadi pendidikan kalau nggak salah, itu kan diambil daripada uang masyarakat kan, melalui pajak dan lain kan. Makanya kemudian kita sebagai orang-orang yang mengenyam pendidikan tinggi gitu kan, harus tadi kan proses daripada pengundang-undangan ini ada perencanaan penyusunan. Dalam hal ini bahan yang digunakan adalah naskah akademik. Nah, itulah tugas kita gitu kan. Ketika kita memiliki pendapat gitu, coba tuangkan kepada menjadi naskah akademik gitu kan, lupakan istilah atau apa, kemudian bisa digunakan sebagai bahan daripada
itu sih. Oh gitu caranya, ribet juga ya caranya, harus bikin KTI juga gitu. Nggak, saya dulu pernah gitu. Nggak, lanjut.
Ya, kita kan sebagai tadi kan orang yang terdidik gitu kan, yang pendidikan tinggi ya. Itulah dunia kita di situ gitu kan. Kalau mau secara elegan ya di situ, dan juga dampaknya juga bakal masif ketika hasil yang kita buat itu, yang kita hasilkan ini bisa dipakai gitu kan. Itu kebanggaan bagi kita dan negara gitu.
Berarti
gue ini banget ya.
Terlalu berkelas kata-katanya. Berarti waktu itu saya juga pernah nekat gitu ya. Memang benar-benar nggak tahu, pernah DM salah satu anggota DPR, nggak pernah di-read, nggak pernah dibalas. Nggak tahu gimana caranya. Oh, berarti kita harus.
Jadi solusi yang terbaik kita bikin jadi DPR aja ya.
Aduh. Ribet urusannya.
Ya, saya doakan sih kawan-kawan, rekan-rekan di sana juga, kawan-kawan saya juga bisa duduki kursi pemerintahan gitu kan.
Amin.
Ketika sukses gitu kan di kursi pemerintahan, kemudian jangan sampai hilanglah akal sehat gitu kan. Kadang-kadang memang
benar.
Apalagi dunia saya nih dunia hukum kan ya, kadang-kadang kita sering-sering diskusi tentang ngomonginlah korupsi lah atau apa, tapi kemudian karena kita masih tidak duduk di kursi-kursi dewan tadi, kita tidak bisa merasakan pressure-nya gitu. Bisa aja ketika kita duduk
kita
di
sana,
kursi dewan tadi
menjadi aja, ya,
jadi orang yang berbeda gitu kan ya. Iya, jadi orang yang berbeda ya.
Jangan sampai lah.
Makanya kemudian saya wanti-wanti jangan sampai hilang akal sehat entah dimanapun kalian berada gitu.
Ya benar banget.
Itu sih paling.
Oke, makasih Adit udah menjawab rasa penasaran aku selama ini.
Akhirnya bisa tidur tenang ya.
Oke.
Ada lagi pertanyaan, Mas ya?
Enggak, itu aja sih, cuma penasaran yang itu aja selama ini, Mas.
Takutnya bikin bangun pas malam.
Enggak gitu-gitu juga sih.
Nah, mungkin ya, saya ucapkan terima kasih lagi pada Kang Aditya Oktavianto. Tapi sebenarnya agak beda juga ya, yang di foto profil sama yang di sini. Aduh, seperti orang yang berbeda padahal.
Agak juga. Bedanya dalam artian baik.
Itu nanti lah kita obrolinnya ya. Ya udah, mungkin saya tutup diskusi santuy kita ini dengan bacaan alhamdulillah ya. Alhamdulillah, semoga kita nanti bisa diskusi santuy lagi di lain waktu.